7,7 magnitūdu zemestrīce satricinājusi Mjānmu, Taizemi un citas Dienvidaustrumāzijas valstis.
Tad jau, kad arī skatījāmies, ka vietējie cilvēki arī sāk jau ļoti nopietni pamest telpas un aicināt arī pārējos to darīt, tad sapratām, ka lieta ir nopietna.
Vairāk klausieties raidījumā pēcpusdiena. Bet pēc inficēšanās ar bīstamo E. coli baktēriju 5 bērni ir smagā stāvoklī. Grenlandē par spīti iedzīvotāju protestiem šodien ieradies ASV viceprezidents James Davids Vens. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Pulkstenis rāda 16:05, skan pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien! Ļoti spēcīga 7,7 magnitūdu zemestrīce skārusi Mjānmu, Taizemi, Ķīnas dienvidrietumus, bijusi jūtama arī citur Dienvidaustrumāzijā. Tās epicentrs ir bijis Mjānmas vidienē pie Mandalējas pilsētas. Šobrīd ir ziņas par vairākiem desmitiem bojā gājušo, bet šis skaitlis vēl var augt. Mjānmas galvaspilsētas Nepjido galvenajā slimnīcā medicīniskā palīdzība sniegta simtiem cietušo. Mandalajā, kas ir otra lielākā, Mjānmas pilsēta sagrūžas sēkas, sabrokot mošijai gājuši bojā vismaz 10 cilvēki, kādā budistu klosterī vismaz 5. Mjānmā valdošie militāristi ir izsludinājuši ārkārtas situāciju, bet kaimiņvalsts Taizemes galvaspilsētā Bangkokā sagrūvusi jaunbūvējuma 30 stāvu ēka, tur atrasti vismaz 3 bojā gājušie, bet zināms, ka vēl vairāku 10 cilvēku liktenis ir neskaidrs, viņi ir iesprostoti. Arī Ķīnas Juņnaņas provincē sabrukušas ēkas, ievainoti cilvēki. Redzījums pēcpusdienā sazinājās ar portālu Delfi žurnālistu Jāni Sildniku, kuru zemestrīce pārsteidz tieši ceļojumu pirmajā dienā Bangkokā Taizemē, un sākām ar jautājumu, vai viņam un piederīgajiem viss kārtībā.
Jā, ļoti spilgts sākums ceļojumam, kopā ar sievi ieradāmies atpūsties, bet jāsaka, ka viss ir kārtībā. Nedaudz tāds pārsteidzošs diena izvērtās citādāk nekā bija plānots, bet kopumā viss ir labi.
Kā jūs pieredzējāt to brīdi, kad notika zemestrīce?
Mēs bijām aizgājuši paēst vistu ar rīsiem un ļoti veiksmīgi izvēlējāmies tieši maltīti ieturēt vietā, kas atradās pirmajā stāvā, līdz ar to brīdī, kurā sākās pat zemestrīce. Tad nu, mēs, protams, to nepārprotam izjutām sākotnēji, tas bija mulsums, nevarējām saprast, kas tas īsti ir. Tad jau, kad arī skatījāmies, ka vietējie cilvēki arī sāk jau ļoti nopietni pamest telpas un aicināt arī pārējos to darīt, tad sapratām, ka lieta ir nopietna. Bet vēlāk varējām atgriezties un pabeigt savu vistu ar rīsiem.
Cik ilgs bija tās svārstības?
Viņš nebija ilgs, es teiktu, kaut kāda minūte, varbūt pusotra, bet tā grūti pateikt. Minūte pusotra bija, kamēr mēs atradāmies iekštelpās, un tad mēs izgājām ārā, īsmā tur varētu būt, ka bija vēl kāda minūte pusotra vēl klāt. Pravjot, to var mazāk tā varēja just tajā brīdī, kur atstāv kaut kādā placī.
Mēs lasām un ziņojam, ka 7,7 magnitūda zemestrīce tā ir bijusi, bet tas noteikti tieši epicentrā Mjānmā. Bangkoka, Taizemē ir apmēram 1000 km uz dienvidiem, cik spēcīgi tur bija tie pazemes grūdieni.
Skala ziņā es nepateikšu, protams, ziņš šeit ir taizemiešu valodā un internetu sakari ļoti ierobežoti šobrīd, jo ņemot vērā, atcīm redzot, visiem mēģina ziņot un stāstīt, ka ar viņiem viss ir kārtībā, cerams, tad arī internetu sakari šobrīd ir ļoti cietuši no tā. Bet kopumā es runāju arī ar citiem latviešiem, kuri atradās 16. Stāvā, kas jau nopietnāk, un viņiem tur tās vārtības bija bijušas ļoti pamatīgas. Ko varēja redzēt arī dažādos video un arī ko mēs paši redzējām, ka no debesskrāpju pēdējiem stāviem, kur atrodas peldbaseini, tas ūdens, kā ūdenskritums nāca lejā no jumta, līdz ar to tas skats, protams, bija kaut kas tāds, ko tu negaidi redzēt, bet varēja noprast, ka tur tās svārstības ir ļoti pamatīgi augšā.
Vai cilvēki apkārt tiek kaut kā arī instruēti, izskan kaut kas par iespējamām turpmākām bīstamībām, piemēram, pēc grūdieniem vai kaut kādi citi ierobežojumi, ko var, ko nevar vai kas ir jādara šādā brīdī?
Nekavējoties visur sāk skanēt sirēnas un visi vietējie zināja, ka ir jādodās stāvēt ielās pa vidu, respektīvi pēc iespējas tālāk no kaut kādām mēkām. Aicināja arī to darīt turistus un citus, kuri acīm redzot bija mazāk izglītoti šajā jautājumā, piemēram, kā mēs, kuriem tā bija pirmā pieredze ar zemestrīcēm. Visur kvartālā varēja dzirdēt, kā skan trauksmes signāls, līdz ar to arī visi ļoti godprātīgi gāja ārā ietves un dažādas vietas bija pilnas ar cilvēkiem no dažādiem hoteļiem. Un arī tie paši citi latvieši, kur atradās viesnīcā, viņi ziņo, ka viņai aizvien netiek iekšā, ir jau pagājuši gandrīz jau 3-5 stundas, viņai aizvien netiek iekšā savā viesnīcā, piemēram, pēc pasēm vai privātajām mantām, un viņi šobrīd uztraucas par savu lidojumu, piemēram, rītdien. Jo, lai gan nav informācija, ka kaut kādu lidojumu atcelti, viņiem arī nav informācija, ka viņi, piemēram, līdz rītdienai tiks iekšā pēc savām pasēm. Tā viņi tur 34 grādos sēž parciņā saulē. Kopumā tas nosņems viņiem visiem tas ļoti mierīgs, bet varēja just tādu uztraukumu tīpaši tajā pašā sākumposmā.
Es paskatījos šī reģiona zemestrīču vēsturi, ik pat vairākiem gadiem ir spēcīgāks, mazāk spēcīgs, bet ir šīs pietiekami nopietnās zemestrīces reģionā. Cik saprotu, tur tas nav nekāds milzu pārsteigums, cilvēki zina, kas jādara, brīdināšanas sistēmas darbojas.
Es saprotu arī, ka liels šajā konkrētajā gadījumā jau varbūt bijis tas, ka ir sagrūvusi daudz stāvu dzīvojumā jaunbūve, nepabeigta, un tas ir fiksēts dažādos video, līdz ar to tas noteikti arī, kur arī bojā gājušie, cik es saprotu no tās mazās informācijas, ko mēs varam izlobīt šeit, tad tas noteikti tam visam vienkārši piedod ļoti tādu lielu spilgto piemēru, kāpēc šis gadījums ir tāds vizuālāks un varbūt apkārtējos cilvēkus satraucošāks. Jā, no šajā gadījumā mums ir varbūt paveicies, ka mēs paši izvēlējāmies tieši konkrētajā dienā izmantot Airbnb pakalpojumus, līdz ar to mēs drīkstam ieiet savā numuriņā, kamēr, piemēram, tie, kas ir oficiālajās viesnīcās, tie sēž aizvien uz ielas.
Tā portāla Delfi žurnālists Jānis Sildniks par pieredzēto aizemes galvaspilsētā Bankokā, kuru arī sasniegusi Mjanmā notikusi spēcīgā zemestrīce ar epicentru Mjanmā, bet ar vēl arī satricinājumiem Ķīnas dienvidu rietumos un taizemē un arī vēl citās reģionu valstīs, bet pēc dzirdētā sazinājāmies arī ar ārlietu ministri, ārlietu dienestu. Tur nav ziņu, ka zemestrīcēs Mjanmā taizemē Ķīnā būtu cietuši Latvijas valsts piedarīgie un arī neviens pagaidām nav vērsies pēc palīdzības. Ārlietu ministrijas konsulārajā reģistrā savu ceļojumu taizemē ir reģistrējuši divi ceļotāji. Viņi ir apzināti un ir drošībā Mjanmā. Reģistrā ceļojumu nav reģistrējis neviens Latvijas valsts piedarīgais. Bet tikmēr politiski satricinājumi turpinās ap Grenlandi. Tur par spīti vietējo iedzīvotāju protestiem šodien ieradīsies Amerikas Savienoto Valstu viceprezidents James Davids Vance. Viņš kopā ar sievu Ušu apmeklē ASV militāro bāzi Dānijai piedrošās salas ziemeļrietumos. Grenlandieši nav priecīgi par Vens apciemojumu, viņi to uztver kā ASV prezidenta Donalda Trumpa provokāciju. Trumps joprojām uzstāja, ka ASV ir jāiegūst Grenlande savā īpašumā. Vairāk par Vensa braucienu uz Grenlandi mums pastāstīs kolēģis Uldis Ķezbergs. Uldi, kāds tad ir ASV viceprezidenta brauciena mērķis un ko par to saka grenlandieši?
Jā, labdien. Nu, patiesībā sākotnēji bija paredzēts, ka Grenlandi tādā privātā vizītē apmeklēs tikai Uša Vensa, un viņai salā vajadzēja ierasties vakar. Vispirms vajadzēja apmeklēt ASV šo te Pitufikas kosmosa spēku bāzi, bet pēc tam Vensa kundzei bija paredzēta viesošanās arī Grenlandes galvaspilsētā Nūkā un salas otrajā lielākajā pilsētā Sisimjutā, lai apmeklētu suņu pajūgu sacensības. Un amerikāņi ļoti vēlējās, lai vietējie politiķi tiktos ar Ušu Vensu, tomēr neviens šādiem aicinājumiem neatsaucās. Un, gluži pretēji, viņas braucienu skaļi nosodīja gan Grenlandes, gan Dānijas politiķi, un Grenlandes aizejošais premjerministrs Mute Hegede to nodēvēja par ļoti agresīvu amerikāņu spiedienu uz Grenlandes sabiedrību, bet Dānijas valdības vadītāja Mette Frederiksena paziņoja, ka tā ir nepieņemama spiediena izdarīšana uz Grenlandi un Dāniju. Saprotot, ka iecerētā tāda šarmēšanas vizīte izgāzīsies, Baltais nams nolēma, ka uz Grenlandi dosies viceprezidents Vens, joprojām kopā ar dzīves biedri, un tad apmeklēs tikai šo te Pitufikas kosmosa spēku bāzi, lai tur tiktos ar tur dienošajiem amerikāņu karavīriem. Un neraugoties uz to, ka Vens apmeklēs tikai šo te militāro bāzi, daudzi grenlandieši tāpat ir satraukti par Trumpa plāniem attiecībā uz pasaules lielāko salu, un Trumps arī šonedēļ izteicās, ka viņš vēlas iegūt Grenlandi, jo tas esot svarīgi ASV nacionālajai drošībai, un piebilda, ka ASV ies tik tālu, cik nepieciešams, lai sasniegtu šo mērķi. Un lūk, kas par šiem te Trumpa plāniem, Trumpa vispār politika pret Grenlandi bija sakāms vietējiem iedzīvotājiem pirms Vensa vizītes.
We've always looked at America like the nice big brother.
Mēs vienmēr esam uzlūkojuši Ameriku kā lielo jauko brāli, kas palīdzēs, bet tagad lielais brālis mūs iebiedē. Kā teica mūsu nākamais premjerministrs, mēs esam atvērti biznesam, bet neesam pārdošanā.
We're open for business, not for sale.
It's very scary for me, so like he can do whatever he wants kind of.
Man tas ir ļoti biedējoši, jo Trumps domā, ka var darīt visu, ko vien vēlas. Jā. Tas ir ļoti biedējoši.
Very scary.
It has been like a huge wake-up call for everyone in Greenland. There's so many people panicking.
Tas visiem grenlandiešiem ir bijis skaļš modinātājs zvans. Daudziem ir panika. Viņi baidās, ka mūs pārņems cits kolonizators. Mēs nevaram izvairīties no ASV, tāpēc mums ir jāiemācās dejot ar ASV. Taču man ir sajūta, ka ASV piespiež mūs dejot ar sevi. Būtu daudz jaukāk, ja viņi uzlūktu mūs uz deju.
Un savukārt Dānijas Karaliskās aizsardzības koledžas asociētais profesors Pēters Vigo Jakobsens uzskata, ka Trumpa draudi veicina grenlandiešu šo te negatīvo attieksmi pret ASV.
Trump has scared most Greenlanders away from this idea about a closer relationship.
Trumps ir atbaidījis lielāko daļu grenlandiešu no idejas par ciešākām attiecībām ar ASV. Viņi neusticas Trumpam, jo redz, kā viņš izturas pret Dāniju, pret Kanādu un tā tālāk. Vai jūs patiešām vēlaties sev tādu draugu?
And do you really want a friend like that?
Jā, un interesanta sakritība, ka Vences Grenlandē ieradīsies dienā, kad 4 no 5 vietējā parlamentā ievēlētajām partijām panāca vienošanos par plašas valdošās koalīcijas izveidi. Un sagaidāms, ka jauno valdību vadīs nesenajās vēlēšanās uzvarējušās Demokrātu partijas līderis Jens Frederiks Nielsens. Viņš uzsvēra, ka laikā, kad Grenlanda piedzīvošas te Trumpa uzbrukumus, nelielajai nācijai ir jāturas kopā. Tāli.
Paldies Uldim Ķeizberim, tad par šo ASV viceprezidenta viesošanos vai braucienu uz Grenlandi mēs un par tā rezultātiem stāstīsim vēl vēlāk, bet šodien Berlīnē ar topošo Vācijas kancleru Frīdrihu Mercu tiekas Latvijas premjerministre Evika Siliņa no Jaunās vienotības. Viņai tikšanās arī ar Vācijas biznesa pārstāvjiem. Kā zināms, Merca vadītie kristīgie demokrāti šobrīd risina koalīcijas veidošanas sarunas ar sociāldemokrātiem, kas varētu noslēgties ap lieldienām. Savukārt vakarā Amerikas Akadēmija Berlīnē pasniegs Evikai Siliņai Henriju Kisindžeru balvu. Viņi to saņems kopā ar bijušo Igaunijas un Lietuvas premjeri Kaju Kallasu un Ingrīdu Šimonīti par ieguldījumu transatlantisko saišu spēcināšanā. Berlīnē šobrīd ir arī mūsu korespondents Artjoms Konohovs, kurš seko arī valdības vadītāja vizītē, vadītājas vizītei. Artjom, es saprotu, šobrīd esi tikko beidzis runāt ar ministru prezidenti, atrodies kaut kur turpat pie Brandenburgas vārtiem. Kas tad ir tas, kas šobrīd Latvijas un Vācijas galvenie pārnājumie temati tavuprāt, un ko tad Latvijas premjera ar to pašo Vācijas kancleru šodien jau varbūt ir izrunājuši, kādi svarīgi signāli doti saņemti?
Sveiks tālu, tik tiešām es atrodos pie Brandenburgas vārtiem, kur ir visnotaļ dzīvīgi šobrīd un jāsaka, ka arī šeit pat tuvumā bija gan premjerei tikšanās ar dažādiem industrijas pārstāvjiem, dažādu industrijas pārstāvjiem, gan arī vēlāk būs ceremonijas norises vieta arī tepat, bet tas, kas ir izrunāts ar Frīdrihu Mercu, topošo Vācijas kancleru, ir jautājumi par migrāciju, par to, ka būtu jāpastiprina attieksme pret migrācija, un tas ir tas, kas viņam ir ļoti būtiski viņa programmā, tāpat arī par to, ka būtu jāturpina un būtu jāpalielina atbalsts Ukrainai, arī par aizsardzības stiprināšanu un arī tostarp par militārās industrijas attīstību, un tas ir tas, ko Evika Siliņa ļoti akcentē, ka runa nav tikai par izdevumiem, bet arī runa ir par to, ka varētu ieguldīt Eiropas militārās industrijas attīstībā, lai būtu arī gan darba vietas, gan pētniecība, gan ieguldījumi tieši Eiropā un Eiropas valstīs. Tālu.
Nu jā, ja runājam par to, kas mūsu interesē Vācijas lēmumos un politikā, mēs sākam dzirdēt, ka Merca vadīto kristīgo demokrātu rindās ir politiķi, kuri gribētu atjaunot Krievijas gāzes importu pa cauruļvadu Nord Stream. Cik liels atbalsts ir šā idejai, par ko te ir runa?
Šai idejai ir atbalsts, jāsaka, ka tās pagaidām ir tikai atsevišķas valsts, atsevišķas balsis, kristīgo demokrātu vidū, kas kaut ko tādu saka publiski, pārāk daudz viņu šobrīd vēl nav, bet tas ir tas, ko mēs dzirdam publiski, mēs jau nezinām, kas notiek aizkulisēs. Evika Siliņa negribēja to publiski komentēt, sakot, ka ar Fridrihu Mercu šis jautājums nav apspriests, viņi saka, ka Mercs labi apzinās Baltijas valsts situāciju un uzskata, ka būtu jādara vairāk kopā, arī mūsu, teiksim, drošības stiprināšanai, bet šobrīd tad ir tā, ka tiešām šāda signāla parādās šeit Vācijā un jāsaka, ka nu, tā vēlme atgriezties pie lētās enerģijas un varētu teikt atkal uzsēsties uz Krievijas gāzes adatas, tomēr šķiet Vācijā vismaz dažiem ir un ka tās mācības, vecim redzot, nav gūtas pietiekami. Tālāk.
Jā, mums mazliet jāatvainojas par tavu fonu skaņu, tur vienkārši pie Brandenburgas vārtiem ielu muzikanti ir, bet man tas atgādina nu, tādu arī šķiet bungas un tādu metālisku skaņu un liek pavaicāt. Varbūt par to nav runāts, bet ja šodien premjera ar Fridrihu Mercu tikās, nu ir aktuāls šis Eiropas apbruņošanās jautājums, šobrīd par to runā vairāk kaut ko vai nerunā valstu līderi ar topošajiem pagaidām līderiem, ka piemēram Latvija ar Vāciju varētu kādu ciešāku sadarbību veidot?
Par to tika runāts, bet mazāk sarunā ar Fridrihu Mercu, vairāk sarunā, kas ir Evikai Siliņai bijusi ar uzņēmējiem, arī ar viņiem viņi ir tikusies un ir tiešām apspriesti jautājumi par ieguldījumiem un par ciešāku sadarbību un paklausīsimies viņas sacīto.
Jā, ir vairāki vācu militārās industrijas ražotāji, ar kuriem mēs jau sadarbojamies un kur vēlētos investēt vēl vairāk. Un man jāsaka, tiešām bija ļoti labi arī pārstāvi, kas arī mūsu infrastruktūras objektos jau šobrīd piedalās un grib piedalīties vairāk. Un man nebija jāreklamē, bet viņi reklamēja paši pārējiem vācu investoriem. Sakiet, ja jūs gribat kaut ko jaunu, ja jūs gribat ātrus produktus, nu, lai jums ātri attīstība veicinātos labu IT sektoru un efektivitāti, nāciet uz Latviju, bet atbrauciet un pārbaudiet. Tā kā man pat nebija jāizdara tas darbs, to izdarīja tie investori Latvijā no Vācijas, kas jau tur darbojās.
Tā kā šī saruna ir aizvietojusi pietiekami veiksmīgi un arī Evika Siliņa saka, ka ir interese no investoriem ieguldīt vairāk Latvijā un arī pārējās Baltijas valstīs.
Jā, nu, citu reizi izstāstīsim vairāk arī par to apbalvojumu, ko saņēma Evika Siliņa un arī Kai Kallas un Ingrīda Šimonīte, jo arī tāds notikums šodien Vācijā. Sakām paldies Arķemam Konohovam tiešraidē no Berlīnas pie Brandenburgas vārtiem, bet vēl vakar premjera izdeva rīkojumu par darba grupas izveidi birokrātijas mazināšanai un jau tagad zināms, ka ap 200 priekšlikumu no ministrijām un to padotības iestādēm un vēl sagaidāmas idejas no uzņēmējiem, vecāku un cilvēku ar invaliditāti organizācijām. Tāds darba lauks iezīmējies birokrātijas mazināšanas darba grupai un pirmo ātrāk realizējamo ideju plānu tā sola publiskot aprīļa vidū, prasot politiķiem nekavējošu izpildi. Vairāk Jāņa Kinča ierakstā.
Ar premjeras rīkojumu veidotajai birokrātijas mazināšanas pasākumu darba grupai dots uzdevums rast iespējas par 25% mazināt valsts un pašvaldību funkcijas. Darba grupā iesaistīti ministriju, valsts iestāžu pārstāvji, uzņēmēji un dažādu iedzīvotāju grupu pārstāvji. Pēc divām notikušām sanāksmēm uzdevums ir nodalīt birokrātijas mazināšanai piedāvātās idejas, kas virzāmas ātri un atbalstāmas vienprātīgi, un tās, kas pētāmas vairāk. Ministrijas un valsts iestādes vien iesniegušas ap 200 priekšlikumu, un tas ir liels apjoms, stāsta Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīna Zonberga.
Ir arī lietas patiesībā jau šobrīd kautas sākā, piemēram, iepirkuma procedūra pārskatīšana, kas visiem sektoriem ir tāds smagnējs process, un, protams, ir lietas, kur nav domstarpību, un ir skaidrs, ka varētu palīdzēt ne tikai kādai konkrētai nozarei, bet kopumā jau varētu arī iedzīvotājiem, vai pārskatīt varbūt iesniegumu, arī likumu kādā veidā ātrāk tā sardziņa varētu notikt starp iedzīvotājiem un valsti, un tad ir arī šīs rīcības grupas dalība.
Darba grupa vispirms uzskaitīs valdībai un saimai uzreiz darāmos pasākumus. Tad politiķiem ātri jāpieņem attiecīgie lēmumi. Citādi turpināt nav jēgas. Tā komentē Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamaras prezidents Aigars Rostovskis. Aprīļa vidū ir apņemšanās nosaukt pirmos ātri izpildāmos uzdevumus. To skaitā,
ka turpmāk iestādēm ir jāatbild iedzīvotājiem un uzņēmējiem nevis 30 dienās, bet 10 dienās. Otrs jautājums. Dati, Ja jūs vai es vai kāds uzņēmums ir iedevis kaut kādai, nezinu, ministrijai, institūcijai savus datus, tur, nezinu, vārds, uzvārds, personas, kāds vēl kaut ko, tad citai nav tiesības jautāt. Vienkārši neprasiet tam iedzīvotājiem, nedziniet viņu par īņu. Nākamā lieta – mazā būvniecība. Ja kāds grib, nezinu, nojaukt šūnīti, izbūvēt pie privāta mājas pagrabu, nekādas atļaujas. Vienkārši, ja kāds izdomā būvēt pagrabu, viņš būvē pagrabu.
Būvniecības nosacījumu atvieglošanā privātpersonām esam uz vienas lapas. Tā šo norādu komentē vēl viens birokrātijas mazināšanas darba grupas dalībnieks, ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jurģis Miezainis. Darba grupa runās par vienkāršāku šādu būvju saskaņošanas procesu.
Mēs gribam, lai šīs mazās būvas, kas ir tipveida būvas, ko cilvēki paši var būvēt, viņam nav jāsaskarās ar tādu pašu birokrātijas apjomu, jeb dokumentu apjomu, kāds ir būvējot, teiksim, kaut kādas lielākas publiskās ēkas vai lielākas komercēkas vai kaut kādas citas lietas. Un ar to mēs, teiksim, iespējojam arī iedzīvotājiem pašiem bez, teiksim, lieka apgrūtinājumu veikt šos darbus.
Ministrijā sagaida arī priekšlikums no uzņēmēju dalību organizācijām. Uzņēmēji sūdzējušies par birokrātijas nesamērību visdažādākajās nozarēs. To ilustrē, piemēram, grāmatvedības uzskaitē vajadzīgais laiks uzņēmumā Latvijā salīdzinājumā ar pārējām Baltijas valstīm, kā arī nepieciešamība dažādu datubāzu informāciju apkopot vienu vietu. Darba grupā plaši pārstāvēts arī nevalstiskais sektors, gan Latvijas Pilsoniskā alianse, gan Latvijas eksportētāju asociācija, ārvalstu investori, vecāku organizāciju mamām un tētiem, invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons. Priešlikumus lūgts iesniegt katrai no tām. Apeirona vadītājs Ivars Balodis vērtē, ka bieži vien problēmas rada nevis birokrātija vai nepareizi likumi, bet gan paviršības saskarsmē. Par piemēru viņš min cilvēkam nepiemērot ratiņkrēslu izsniegšanu vai nepilnīgu informēšanu par atbalsta pasākumiem cilvēkiem ar invaliditāti. Vienlaikus arī birokrātijas mazināšanas jomā Balodis saredz iespējas nesarežģīt lietas, piemēram, tajā, kā organizēt vidas pieejamības kontroles.
Mēs esam pret jaunas institūcijas veidošanu un tur redzam, ka vajadzētu drusku savādākā veidā, varbūt, ka padomāt, mums ir arī vidas pieejamības prasības, bet nevis institūcija viena apstiprina un rada vēl papildus birokrātiskos logu uzņēmējiem, bet uzticēties nevalstiskām organizācijām, kurš līdzīgi kā policijas kampaņas kārtā pārbauda, vai viss ir kārtībā, ja nav kārtībā, tad risinām, bet ja ir kārtībā, tad viss ir kārtībā. Un tad, lai tā būvniecība attīstās, neradot liekus atkal kaut kādas birokrātiskas šķēršļus.
Birokrātijas mazināšanas pasākuma darba grupa apņēmusies pirmo neatliekumu uzdevumu sarakstu valdība iesniegt jau ap 14. aprīli, un tad darbu turpināt. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Pēc inficēšanās ar bīstamo E. coli baktēriju 5 bērni ir smagā stāvoklī, tā informē bērnu slimnīcā. Šobrīd arvien turpina skaidrot, kas ir varējis būt par šīs infekcijas avotu. Jaunāko par šo ir apkopojusi kolēģi Agnija Lazdiņa. Agnija, cik šobrīd ir mums Latvijā inficēto un kā tad arī sev pasargāt no šīs E. coli baktērijas?
Labdien! Jaunākie slimību profilakses un kontrolas centra dati liecina, ka no 19. Līdz šodienai, proti 28. Martam, SPKC ir saņēmis 23 steidzamos paziņojumus par infekcijas gadījumiem, un visi ir laboratoriski apstiprināti. Šobrīd saslimis ir 21 bērns vecumā no 2 līdz 10 gadiem un arī 2 pieaugušie, kas ir seniori. Un līdz šim epidemioloģiskās izmeklēšanas laikā noteiktas 212 kontaktpersonas, bet darbs vēl joprojām turpinās, tā vismas apstiprinā SPKC. Un saslimšanas gadījumi ir konstatēti dažādās Rīgas priekšpilsētās, arī Salaspili, Jādužu, Siguldas, Cēs un Dienvidkurzemes novados, un saslimšanas gadījumi reģistrēti 13 bērnu dārzos un vienā sākumskolā. Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā šobrīd atrodas 14 ar šo infekciju slimi bērni, 13 pacienti ārstējas infekciju nodaļā, bet viens pacients joprojām turpina ārstēties intensīvās terapijas nodaļā. Savukārt viens pacients jau ir izrakstīts no slimnīcas. Stāsta bērnu slimnīcas infektoloģi Inga Ziemele.
Pieciem pacientiem varētu definēt šo slimības gaitu kā smagu, jo ir attīstījušās ar šo infekciju saistītās komplikācijas, jeb sarežģījumi, un 4 šādi pacienti ārstējās infekciju nodaļā, un tātad šis viens pacients, kam ir vissmagākā slimības gaita, joprojām atrodas intensīvās terapijas nodaļā. Pārējiem pacientiem vispārējais stāvoklis ir stabils, viņu slimības gaita ir definējama kā vidēji smaga, jo ir nepieciešamība ārstēties slimnīcā, ir nepieciešams saņemt intravenozi šo šķidrumu, bet citādāk viņu stāvoklis ir vērtējams kā stabils.
Šobrīd joprojām turpina noskaidrot, kas tad varēja izraisīt šo infekciju un laboratorisko izmeklējumu rezultāti gaidāmi ne ātrāk kā nākamnedēļ, taču ļoti iespējams, ka šī testēšana varētu aizņemt arī ilgāku laiku un līdzinājās pārbaudēs nav izdevies iegūt informāciju par iespējamo saslimšanas izraisītāju. Lielāko daļu saslimšanas gadījumu vieno kopīgs ēdinātājs, proti uzņēmums Žaks 2 un uzņēmuma tehnoloģija Ilona Dreimana Latvijas radio norāda, ka uzņēmums sadarbojas gan ar SPKC, gan arī ar pārtikas un veterināro dienestu, lai tad atrastu slimības cēloni un novērstu tās izplatību. Tāpat arī viņa apstiprina, ka uzņēmums joprojām turpina sniegt ēdināšanas vai pārtikas piegādes pakalpojumus attiecīgajās izglītības iestādēs.
Diemžēl, jāsaka, ka nopietna infekcija arī dzīvnieku pasaulē. Paldies par iepriekšējo stāstu Agnijai Lazdiņai, bet lipīgās dzīvnieku mutes un nagu sērgas jauni uzliesmojumi šonedēļ konstatēti Slovākijā un Ungārijā. Mutes un nagu sērga uziet tieši lielopu saimniecībās, kur dzīvniekus, diemžēl, bija jālikvidē. Latvijā slimība nav konstatēta, taču pārtikas un veterinārais dienests atgādina lauksaimniekiem, ka ganāmpulkus no saslimšanas ar infekcijas slimībām pasargās stingra biodrošība novietnē. Klausāmies Sintīs Ambotas ierakstā.
Mutes un nagu sērga neapdraud cilvēkus, bet lauksaimniecības dzīvnieku ganāmpulkos tā ir ļoti lipīga un postoša. Ar šo kaitu slimo lielopi, aitas, kazas, cūkas un citi pārnaģi un slimības pazīmes ir drūdzis, īpaši izteikti dzīvnieku iekalošanās čūlas mutē un nagu starpās. Līdz šim slimība konstatēta 3 Eiropas valstīs tieši lielopu saimniecībās. Vācijā infekcija ātri ierobežot jau janvārī, bet martā tā parādījusies arī Ungārijā un Slovākijā un jauni gadījumi šajās valstīs bijuši arī šonedēļ. Pārtikas un dienesta veterinārās uzraudzības departamenta direktora Kristīna Lamberga iezīmē iespējamos riskus un piesardzības pasākumus Latvijas saimniecībās.
Latvijā izvērtējot tos riskus, kādi šobrīd pastāv, tie ir salīdzinoši zemi, bet esam identificējuši jomas, kur ir nepieciešams pievērst uzmanību pašiem uzņemīgo sugu dzīvnieku īpašniekiem. Jautājums saistās ar dzīvnieku pārvadāšanai izmantotajiem transporta līdzekļiem un tieši starptautiskajiem pārvadājumiem, jo šie transporta līdzekļi atbrauc pakaļ jaunai dzīvnieku kravai, vai nu uz dzīvnieku savākšanas centru, vai nu jau uzreiz uz kādu lielopu novietni. Un gadās situācijas, ka tie nav iepriekš rūpīgi iztīrīti un dezinficēti, bet šāda prasība ir, un tā ir normāla rutīna, ka tikai dezinficēti transporta līdzekļi var doties pakaļ jaunai dzīvnieku kravai.
Tāpat lopu saimniecībās aicina īpašu uzmanību pievērst biodrošības pasākumiem kopumā, īpaši pieskatīt personu iekļūšanu lopu novietnēs. Jāveido sanitārās caurlaides personālam un arī lopu uzpircējiem. Lielopu izsoļu nama saimnieks Kaspars Ādams norāda, ka biodrošība jau pat laban ir rutīna, bet viņa prāt drošības pasākumus būtu jāstiprina arī valsts līmenī.
Nepietiek ar to, ka mēs tikai savā saimniecībā daram to, jo tas ir tikai 0,00%. Tās mašīnas jau kursē pa visurien, arī caur Latviju uz Igauniju un no Igaunijas atkal tālāk. Tā loģistikas kustība ir ļoti dinamiska. Un, manuprāt, būtu svarīgāk un spēcīgāk jādomā, kā mēs tieši uz robežām dzīvnieku mašīnas dezinficējam un pārbaudam, kā tas viss notiek. Teiksim, katra mašīna, kas iebrauc Latvijas teritorijā, tiek dezinficēta, ja? Kur senāk bija, piemēram, robežu pārbraukšanas punkti, tur tie laukumi ir brīvi, ja? Nu, uz viņiem lopu dzīvnieku transporti tiek novirzīti, jo svarīgākais, manuprāt, ir mācīties no ārzemju kolēģiem, kā viņi cīnās ministriju un pārtikas dienas līmenī ar slovēņu un ungāru kolēģiem, kuri tagad tur cīnās ar to ugunsgrēku. Ja?
Gaļas lielo audzētāju biedrības vadītājs Raimonds Jakovickis apstiprina, ka Latvija šajā nozarē ir eksportējoša valsts un regulāri šeit ierodas pircēja arī no Slovākijas un Ungārijas, kas var radīt šos slimības izplatības riskus. Tādēļ šobrīd saimniecībām īpaši jāpievērš uzmanību minētajiem drošības pasākumiem.
Ja mēs iepriekš bažījāmies par zilo mēli, kas tagad ir tā kā varbūt pieklususi laikapstākļu dēļ, tad nu, mutes un nagu sērgi ir daudz nopietnāka slimība tieši uz lielopiem. Un, tā kā mēs sekojam līdzi, un tas principā ir vairāk aktualizējis tieši pēdējās dienās. Un noteikti mēs par šo runāsim, skatīsimies, ko mēs varam darīt. Nu, principā jau būtu jau jāsāk ne tikai Latvijas mērogā, noteikti arī pat Baltijas mērogā ir jāsaprot, ko dara kaimiņi lietuvieši, piemēram, ja? Un pat arī poļi varbūt. Un būtu jāskatās, jā, preventīvi tās mašīnas nāk no kurienes, viņas ir jādezinficē, un tad arī ir sevišķi lielopu savākšanas centriem būtu viņas arī jādezinficē, tas transports ieejošais iekšā. Jāievērē augstākie higiēnas standarti.
Lauksaimniecības dzīvnieku mutes un nagu sērga vairākus gadu desmitus reģionā nebija konstatēta, un Eiropas Savienības dalībvalstis bija oficiāli brīvas no šīs sērgas. Līpīgā lauksaimniecības dzīvnieku slimība rada arī būtiskus ekonomiskos zaudējumus, jo slimie ganāmpulki ir jālikvidē un jārēķinās arī ar dzīvnieku tirdzniecības ierobežojumiem. Sinti Ambote, Latvijas Radio.
Iespējams, dažādas sērgas un infekcijas mūsu mājlopus skartu mazāk, ja mēs vairāk lasītu. Skolēnu lasīt prasmes veicināšanā lielāku lomu būtu jāpiešķir skolu bibliotekām. Tām nevajadzētu būt tikai vietām, kur izsniedz mācību grāmatas. Tāds ir viens no secinājumiem, kas šodien izskanēja Saimā notiekošajā konferencē Lasīšana digitālajā laikmetā, rakstītā vārda spēks un bibliotekas. Par secināto un par to, kas tad ietekmē mūsu lasīšanas vai nelasīšanas ieradumus un spējas, vairāk stāsta Ilze Kuzmina.
Lasīšanai veltītā konference rīkota atzīmējot 500 gadus kopš iespiesta pirmā grāmata latviešu valodā. Šogada laikā grāmata no luksusa preces un zināšana avota kļuvusi par ļoti pieejamu mantu. Diemžēl pārmaiņas sabiedrībā un tehnoloģija pieejamība samazinājusi grāmatu un lasīšanas vērtību. Sekas ir zemā un aizvien krītošā lasīt prasme gan skolēnu, gan arī pieaugušo vidū. Nacionālās bibliotekas veiktā aptauja liecina, ka aptuveni trešdaļa Latvijas iedzīvotāji gada laikā nav lasījuši nevienu grāmatu, nav arī klausījušies audio grāmatas. Latvijas Nacionālās bibliotekas pētniecības un interpretācijas centra vadītāja Maija Treile teica, ka intereses trūkums par grāmatām sakņojas bērnībā. 47% Latvijas iedzīvotāji mazotnē nav lasīts priekšā. Viņas prāt nepieciešams valstiskā līmenī uzņemties atbildību par lasīšanas veicināšanu ir jābūt pārmaiņām arī izglītības saturā. Saimas izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāji, bijusī skolas direktore Agita Zariņa Stūra no jaunās vienotības atzina, ka ir liela grupa skolēnu, kas nelasa nemaz. Ja ģimenē nav ieaudzināta mīlestība uz grāmatu, tad to jācenšas paveikt skolā. Liela loma būtu skolu bibliotekām, kas šobrīd valsts līmenī esot nenovērtēts resurss. Turpina Zariņa Stūra.
Mums ir ļoti, ļoti dažāda pieredze valstī. Ir izcils skolu biblioteks un ir biblioteks, kuras ir nosaukts par biblioteku, bet es teiktu, ka viņas ir tā kā garderobas. Viņas strādā piemēram divas dienas, divas stundas, kur tu vari aiziet samainīt grāmatas.
Atšķirīga ir skolu direktoru un pašvaldību vadītāja izpratne par biblioteku nepieciešamību. Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības departamenta direktora vietnieks Edgars Plētiens arī norādīja uz skolu bibliotekāru, skolotāju un skolu direktoru lielo lomu un to, ka visiem jāvienojas par galvenajiem darbu uzdevumiem.
Kas ir mūsu lomas, kā mēs pie tā strādājam? Tad, ja tas notiek skolā un mēs visi esam vienojušies par to, kā mēs strādājam uz bērna izaugsmi, tad kļūst atbildams jautājums, nu kāda ir tā bibliotekāra loma.
Runājot par skolotājiem, Plētiens ieteica dot skolēniem uzdevumus, kurus pildot jādodas uz biblioteku. Diemžēl vērojot ap 600 mācību stundām, Plētiens tikai dažas reizes redzējis, ka skolotājs to dara. Vairāki konferences dalībnieki pauda, ka skolu bibliotekas jāveido tā, lai skolēni vēlētos tajās atrasties. Bibliotekām jābūt skolas centrā, jo redzot sev apkārt grāmatas, var rasties vēlme tās apskatīt un lasīt. Izskanēja arī pārliecība, ka, lai bērni gribētu lasīt, jāļauj brīvi izvēlēties lasāmvielu, taču joprojām ir gadījumi, kad pedagogi neļauj mācību procesu ietvaros lasīt vieglāk satura grāmatas. Turklāt skolu bibliotekām bieži ir ierobežoti resursi. Lēns pirmās vidusskolas bibliotekāre Aija Jankava teica, ka bieži vien gandrīz viss finansējums aiziet mācību grāmatu iegādēji, līdz ar to bērniem un jauniešiem interesējošu daļu literatūru nav iespējams iegādāties. Tajā pašā laikā viņa uzskata, ka jācenšas rosināt bērnos interesi ne tikai par izklaidējošu literatūru. To, ka būtiski ir atvēlēt bibliotekām pietiekami daudz valsts un pašvaldību naudas, sarunā ar Latvijas Radio uzsvēra arī viens no jaunākajiem konferences apmeklētājiem Emīls Rēnis Ābele. Viņš gan norādīja arī uz lielo ģimenes lomu.
Es domāju, ka šeit ir jābūt viena no tām retajām vietām, kur es teiktu, ka vairāk tiešām ir uz ģimeni jāuzsver. Tas, ko politika var darīt, ir neņemt nost finansējumu pašvaldību bibliotekām, skolu bibliotekām, tam finansējumam ir tur jābūt. Ja bērni grib lasīt, viņiem vajag, es lasu, atzīšos diezgan slikti, Un es esmu pateicis par to, ka es savos 23 gados to esmu sapratis un ka es vēlos sākt strādāt pie tā.
Puiša pieminētā vājā teksta izpratne saistīta ar to, ka pusauģa gados atmetis lasīšanu, no to nožēlo un meklē ceļu atpakaļ pie grāmatas. Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.
Bet īpašā ierakstu sērijā Latvijas Radio pirms gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām pēta, ko no solītā ir paveicis un arī ko nav paveicis pie varas. Katrā pašvaldībā 15 dažādās vietvarās esošais politiskais spēks, un šajā reizē analizēsim darbu Talsu novadā.
Pašvaldību vēlēšanas 2025. Mūsu iespēja izlemt.
Talsu novads pēdējos gados nonāk ziņu virsrakstos ne tajā labākajā gaismā. Tur piedzīvota finanšu krīze, darbinieku atlaišana, talsinieku protesti, pašvaldībā samazinātas darba stundas, atkal jauns domas priekšsarētājs un tā varētu turpināt. Kopš iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām Talsu novadā vadības grožas rokās turējuši jau 3 domas priekšsarētāji. Nesaskaņas, pārāk lielas personīgās ambīcijas, politiskā sadrumstalotība, tie ir daži no atslēgas vārdiem, ko Latvijas Radio analizējot šīs pašvaldības darbu sarunās min gan politiķi, gan iedzīvotāji. Kas mainījies pēc novadu reformas un kā pašvaldības spējusi izkāpt no finanšu bedres, par to vairāk par Talsiem Ingas Ozols reportāžā.
Talsu novadā šobrīd ir 4 pilsētas – Sabile, Stende, Valdemārpils, Talsi un vēl 18 pagasti. Pēdējās reformas rezultātā tika izveidots Talsu novads, kur apvienojās Talsi, Dundagas, Mērsraga un Rojas novads. Rojas pagasti iedzīvotāji pērn bija apņēmušies izstāties no Talsu novada. Tagad gan entuziasms esot noplacis. Kopā ar aktīvistiem iecēra par izstāšanos no Talsu novada nonākusi līdz pat Saimai, bet nekas tā arī līdz šim nav sanācis. Tikmēr Šreizējais Talsu novada domas priekšsēdētājs Andis Āboliņš no Latvijas zaļās partijas situāciju pašvaldībā Latvijas Radio nevarēja komentēt un slimības dēļ aicināja runāt ar savu vietnieci Sandru Pētersoni no Nacionālās apvienības. Laikraksta Talsu vēstis redaktors Anita Liepiņa novērojas, ka mērs arī ikdienā nav bieži manāms.
Pēdējā sasaukuma tendence, ka mūsu pēdējais mērs ir ļoti maz redzams. Es atceros to reizi, kad mainījās tā vadība un tieši tajā laikā bija arī protests Talsu novadā, kad protestēja kultūras darbinieki, un visi tajā deputāti, viņi tur iznāca ārā, arī jaunais mērs. Viņam vispār neviens nepievērs uzmanību, jo neviens nesasaistīja, ka tas ir jaunais mērs, un es domāju, joprojām cilvēki daudzi pat nezina, kurš mums ir mērs, kā viņš izskatās, jo viņš nav redzams. Ļoti bieži ir slimības labs vai atvaļinājumā.
Talsu novada domē ne tikai šajos 4 gados, kad ir mainījušies jau 3 priekšsēdētāji, bet arī iepriekš paticis mainīt vadības, spriež laikraksta redaktora. Tas, viņas prāt, ir viens no klupšanas akmeņiem, kas neļauj strādāt visus 4 gadus un izpildīt izvirzītos mērķus. Talsu novads piedzīvoja nopietnu finanšu krīzi, kas atklāja problēmas vadības līmenī. Ieviešot taupības režīmu, situācija stabilizējusies atjaunotas 5 darba dienas nedēļā un nepalielinot algas pašvaldības darbiniekiem un domas vadībai, izdevies apstiprināt arī 2025. Gada budžetu. Bet ko gaidīt nākotnē, kad nākamās vēlēšanas jau klauvē pie durvīm? Laikraksta Talsu vēstis redaktora Sanita Liepiņa uzsver, ka cilvēki ir noguruši no esošās situācijas un gribot pārmaiņas. Viņa novērojas, ka Talsos ļoti jūtama arī Latvija pirmajā vietā aktivitāte pirms gaidāmajām vēlēšanām. Tikmēr Talsu novada muzeja direktors Ūdis Jaunzemes Pētersons uzsver, ka iedzīvotājiem tā arī nav līdz galam izskaidrots, kas tieši notika ar finanšu krīzi. Taču esot skaidrs, ka tās ir jau ilgtermiņā biežo vadības maiņu sekas. Šogad pat pats plāno kandidēt un pievienoties sarakstam Mēs Talsiem un novadam.
Prasīt no jebkura, lai viņi kaut ko būtu izdarījuši, ir sarežģīti, jo līdz ko viņi atnāk, viņi nāk paspēja kaut ko sāk darīt, viņi jau vairs nav, viņi ir citi darītāji.
Nākas secināt, ka 9 pakalnu pilsētā arī politiskā dzīve kā pa kalniem, te augšā, te lejā. Arī nākamās vēlēšanas jau vairs nav aiz kalniem un ne 9, bet jau šī gada 7. Jūnijā. Talsu novadā kopumā iepriekšējās vēlēšanās bijusi viszemākā aktivitāte Kurzemē. Nobalsoja 1,29% iedzīvotāju, kas ir nedaudz vairāk par 9000 balstiesīgo. Kopumā Talsu novadā ir vairāk nekā 34 000 iedzīvotāji. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.
Lūk, tas ieraksts no ieraksts serijas par Latvijas radio veikto apsekojumu 15 dažādās vietvarās, kā pildīti solījumi un kā tie nav pildīti. Bet šis bija ziņraidījums pēcpusdiena, to veidojām mēs Tālis Eipurs, Ieva Zeiza, arī Renārs Šteimanis un Mārtiņš Paeglis. Raidījumu pēcpusdiena varat klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, meklējiet tur dienas ziņas, klausieties gan tiešraidē, gan ierakstā. Un, protams, gaidiet mūsu tiešraides arī Radio Viļņos katru darba dienu 16 un 5 minūtēs. Līdz pirmdienai!